The Voice of America. ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ጅማ ወረዳ ኦሞንዳ ኣብ መንጎ ቀሮ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእሰያት ኦሮሞን ሰራዊት ምክልኻልን ብዝተፈጥረ ግጭት ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ክብሉ ምንጭታት ቀሮን ሆስፒታልን ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝተፀውዐ ኣድማ ምዕፃዊ ምንቅስቓስ ሎሚ ከም ዝዛዘምን መንገድታት ከም ዝተኸፍቱን ዝገለጸ ወኪል ዞም ብኦሮምኛ ቀሮ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእሰያት ብኣጠቃላለ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዘይቕበልዎን ኣብ ክልሎም ኣሸንጓይዶ ዝተዓጥቀ ሓይልስ በትሪ ዝሓዘ ወገን እውን ክረአ ከም ዘይደልዩ ኣፍሊጡ። ጽዮን ግርማ ስርሓቶ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
እቲ ግጭት ተላዕለ ንሰለስተ መዓልትታት ብዝተፀውዐ ኣድማ መንገድታት ምዕፃውን ካብ ኣስዳምቦ ናብ ሾኔ ኣብ ዝወስድ መንገዲ ገለ 50 ዝኾና ተሽከርከርቲ ስለዝተዓፅዋን እዩ ዝብሉ እዞም ምንጭታት፣ ሎሚ ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ነተን መካይን ንኽነሕልፍ ኢና ኢሎም መፂኦም ተኽሲ ከም ዝኸፈትሎም ገሊፆም። ብጥይት ካብ መንጎ ዝተሃርሙ ገሊኦም ናብ ሆስፒታል ጅማ ከም ዝተላእኩ ናይቲ ሆስፒታል ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ኑርዘማ ጋሊ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ብህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝቆመ ኮማንድ ፖስት ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ሓደ ሓደ ከባብታት እቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ናይ ኣብዮት ቀለም ዝበሎ መልክዕ ይሕዝ ምህላውን ናይቲ ኣብዮት ኣሰጎምቲ ድማ ተኸታቲሉ ዝቕፅል ህውከት ኣብ ምፅዋዕ ይርከቡለዉ ይብል። ብሰንኩ ድማ ክሳብ ሕጂ 17 ኣካላት ፀጥታ ጉድኣት ከም ዝወረዶምን 4 ተሽከርከርቲ ምቅፃልንን ካልኦት 10 ተሽከርከርቲ ጉድኣት ከም ዝወረደንን ፀሓፍቲ ኮማንድ ፖስት ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ኣፍሊጡ ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝጠፍአ ህወት ግን ኣይተዛረበን። ለንቅነ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ዝተፈላለዩ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ቤተሰብ መወቲ ሓለፍቲ ሆስፒታላትን ከንቲባ ከተማን ኣብ ዝሃብዎ ቃል ዛጊድ ድሕርቲ ኣዋጅ 6 ሰባት ባሕልታት ፀጥታ ከም ዝተቐተሉን ምዞም ናይ ሎሚ 28 ሰባት ብጥይት ከም ዝተወቕዑን ይገልጹ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ተወካሊ ቀሮታት ኣስዳምቦን ሾኔን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ንሕና ቃልስና ንዲሞክራሲ እዩ፣ ተቃውሞና ድማ ብድምፅናን ብኢድናን እዩ፣ ዝዓጠቕናዮ ምንም ነገር የለን ኢሉ። እቲ ንሰለስተ መዓልትታት ዝተፀውዐ ኣድማ ምዕፃው ምንቅስቓስ ሎሚ ከም ዝዛዘምን መንገድታት ከም ዝኽፈቱን ዝገለጸ ወኪል እዞም ብኦሮምኛ ቄሮ ተባሂሎም ዝፍለጡ መንእሰያት ብኣጠቓላሊ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዘይቅበልዎን ኣብ ክልሎም ኣሸንኳይዶ ዝተዓጥቀ ሓይልስ በትሪ ዝሓዘ ወገን እውን ክርእዩ ከም ዘይደልዩ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ካልኦት ከተማታት ዞን ሕጂ እውን ውጥረት ከም ዝቐጸለ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ።